ikifwani kya Karongo nubuhano na bubiri. Umundu undondo nunkabi. Ruka 16, Kanadi 19 mpaka 31. Yesu ayobire isha kifanikisho kya mundu unkabi uyu arinafyo fyosa. Lori alinkusita ukuya ni mbombo numundu uyu ansumaga pakipata kya nyumba yake. Popapo undondo yura alikufwa. Alinkubuka kumwanya. Kuko aye kwitugara ndupakato rwa Abraham. Kuno wafumile avaruko rwa Bayuda. Bo umundu unkabi afwire. Alinkubuka kumoto. Kuko alinkutamiwa. Bo alikula alinkumbona Abraham kubutari. Ampakete undondo yura. Alinkukorela Abraham ukuti antume undondo yura antwarile amisi. Lori Abraham alinkuti. Pakati pamitu nanue lulipo urupanga rutari. Ukuti awa vikuronda ukutumusanya ukufuma kuno ukwisa kuminu uko batoliwege. Kangi nukuti awa uko vangarobokaga ukwisa kumitu. Kumoto kukayako ubununu, nabumo kangi na kububoperu. Babo vikubuka kura visa kutamiwaga mbumi wabo bosa. Naringa tuye bakavi, kari barondo, tunganeye ukumpirikira kiara. Usubirege mwa Yesu Kristu powisa kupokiwaga kumoto. Nukwambiririwa mbumi wawira na wira.